Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 април. Аз съм Илияна Беновска. Следващия събеседник в ефира на Радио К2 е главният редактор на информационна агенция ПИК, господин Ивайло Кричунов. Ивайло, здравей!
Здравей, Илияна, на теб и на твоите зрители.
Слушатели за сега.
Слушатели и за хора и зрители.
Да, ще ви. Ивайло, какво се случва в държавата паралелно с политическите ежби, интриги, противопоставяне на работещия парламент, правителство, което ходи по екзотични дестинации?
Ами, за съжаление, Иляна, аз съм млад човек, който по принцип гледа изключително позитивно на живота и се старая винаги да откривам хубавото дори в най-лошите неща и в най-кошмарните. Но с огромно съжаление искам да кажа, че интригите стават все по-лоши, все по-отблъскващи и се наблюдава дори група бизнесмени, които се така въртят около политиците, дават им лоши съвети и вероятно и те ги подклаждат и ги хвърлят в определена посока, базирани на своите задкулисни интереси, по този начин влияйки върху политиката.
До кога така?
Еми, до кога? Дай Боже да се промени този манталитет, който е обхванал така българските граждани. Да се гледа все друг, като постигне някакъв успех, той да бъде непременно ударен, дискредитиран, да се види, нали, да се роби в неговото минало, в неговото настояще, да се служи с клюки, с полуистини. За съжаление, това е обхванало държавата в тези дни, плюс така една лавина от престъпления.
Точно за престъпленията искам да те питам. Вие сте основният източник тук в момента на изключително гнусни, с извинение, новини по повод смъртта на едно дете.
Да, аз искам да изкажа съболезнованията моите най-искрени към родителите и близките на починалото момиченце. Мога да уверя тези своите слушатели, че никак не е приятно човек да отразява смърт, особено на дете. Но, за съжаление, това са неща, които се случват в нашия живот и напоследък, както и ти самата си свидетелка, ескалират престъпленията всеки изминал ден. Лично аз прогнозирах преди една година, че в България ще има такъв тип престъпления, каквито се случат и в Америка. От депресия, хора, които излизат на улицата, стрелят на посоки, гърмят, убиват деца. За съжаление, това нещо, благодарение на това, което си говорим с теб за интригите и за мръсотите, които заливат обществото, то ескалира в хората и оттам нататък ги кара да вършат престъпления.
Аз много ти благодаря. Това е изключително важна констатация, че нравите от политиката подбуждат хората да изпадат в депресивни, безисходни състояния и това да избива в престъпност. Това ли ми казваш?
Абсолютно. Абсолютно. Аз съм, не искам да по никакъв начин да прозвучи като някаква хвалба или това, че не обичам България, но аз съм ходил и в Испания наскоро, и в Португалия, и в много европейски държави, които също бяха обхванати от кризи, минаха някои от държавите през фалити и хората би трябвало по принцип, ако се съди по това, което са преживели икономически, да бъдат като зомбита и да гледат лошо. Обаче такова нещо като в България никъде няма толкова лошо да се гледат хората, да те гледат как си облечен, да те гледат с каква кола си, да гледат по всякакъв начин дори спортистите, които и музикантите, които с нищо не са навредили на някого, изкарали са си парите с честен път. Дори забелязвам и срещу тях много лоши коментари, такива отвратителни коментари, именно срещу Григор Димитров, срещу Бербатов, срещу Кобрата. Това са трима спортисти, които са прославили държавата и които си дават живота и се държат и авторитетно, и по никакъв начин не са простаци, не се излагат, нали, тъкмо обратното. Дори гледам срещу тях, се сипат коментари, на тях им броят парите, опитват се да ги получават, подценяват им успехите и това го правят българи, не го правят хора в Европа. И го казвам с изключителна болка това нещо. Не го казвам така просто да си правя констатация.
Това е нещо, което ние сякаш отминаваме май небрежно. Обвиняваме човека от Лясковец, че е психически неравновесен. Обвиняваме други, че са еди какви си. Но всъщност някак няма държавна стратегия за борба с това. От къде трябва да тръгнем? От нравите на политиците ли пак? Връщам се в началото.
Виж какво, политиците не са нещо по-различно от хората, които ни заобикалят. Нали? Те са влезли в парламента, хора, които са нормални хора, които са като мен и като теб и като всички, които ни заобикалят. Те не са хората в парламента извънземни, нали, ня постоянно да бъдем настроени срещу тях. Въпросът е наистина на най-високите нива в държавата, според мен, да се окрути малко топката, да няма такива квалификации между политическите лидери, да се обиждат на лъжец, на крадец. Нали, виждаме, че това се пренася в обществото, пренася на стадионите, хората на стадионите, наистина, аз понеже ходя на много мачове на моя любим отбор ЦСКА и наблюдавам как ескалират все повече и на стадион Българска армия, и на Герена, на другите стадиони, как хората не отиват примерно да гледат с наслада, да се радват на своя отбор, а гледат да псуват противниковия отбор, гледат така да сравнат българския футбол с европейския, да кажат, ето вижте нашите футболисти колко са скапани, пък вижте футболистите на Реал Мадрид и на Барселона колко са добри. А то не може да се сравнява спорта и престъпността, като не се сравнява икономиката на държавата. Нали? Така, без силна икономика не може да се справим добре и с престъпност и да имаме успехи в спорта. Те след мен са комплекси нещата и са като скачени съдове.
Добре, но я кажи по този повод, как гледаш ти на това интервю, което Гарелов инсценира с Бойко Борисов?
Ами, честно да ти кажа, нещо не мога да разбера Гарелов на стари години така по такъв начин да атакува бившия премиер, без да му е дал повод да сглобява интервю от различни други източници на информация, от различни други интервюта, което е недопустимо, още повече за един журналист, какъвто е Гарелов, който е опитен от висотата на неговите 70 години. Не виждам защо тече такова разчистване на сметки. Просто не мога да си
го обясня. Но какви сметки има той с Борисов?
Това самия него трябва да го попиташ, но аз съм очуден от тази агресивна атака на Гарелов прямо бившия премиер. Все пак всеки, нали, журналист има свое мнение, носи отговорност, но не би трябвало журналист по такъв начин да изявява своите пристрастия и в една или друга посока, според мене. Необосновано, още повече, че според мене Борисов му е гостувал многократно, бил е негов събеседник. По времето на управлението на ГЕРБ Гарелов не се е позволявал такива упреци, такава агресия и такава злоба, каквато излива сега в момента от неговото предаване.
Да, това е така, но преди малко, аз днеска няколко пъти говоря за това интервю с Татяна Буруджиева, която направи много интересни съобщения, че ще повикат СЕМ в ще поканят, извинявай, че тя ме коригира, че не ги викали, ги казали. Не, нарочно се коригирам. Да не звучи хулигански, ще ги поканят СЕМ в Народното събрание, да аз не разбрах точно кога да правят в тая комисия по медии и култура да обсъдят казуса. Георги Паклозанов ми каза, че това било въпрос на морал и на етика и така нататък. Но аз все пак не мога да си обясня, аз съм телевизионер. И когато го гледах това интервю, до едно време този монтаж, този колаж до едно време ми изглеждаше, нали, сбира так от избрани, имаше едни китка от нещо си, такива песни. Монтажът избра на интервюта, които на тях са им вършили някаква работа. Но не знам дали обърна внимание, имаше един кадър, в който камера през рамото на някой седнал, който симулираше, че е Борисов и размахваше ръчички така на преден план пред лицето на Гарел, се едно жестикулира, като говори. Ето това вече дълбоко мълча ти. Защото тук вече има умисъл.
Именно, точно това, което
повечето, казваш, повече от хората, точно. Които, защото никой не седи да гледа телевизия като втренчено, нали? Откваляш си погледа и изведнъж виждаш едно гръбче и си кажеш, а, Борисов е там.
Да, то точно това е едно от средствата за манипулация. Но ето, виж, Илияна, с теб си говорим, примерно, за това, че някой е направил сглобено интервю монтаж, нали, което е недопустимо, пак повтаря моята позиция. Говориме си за престъпност, говориме си парламента, примерно се занимава с Бисер Петното вече няколко месеца наред. Вместо парламента да има кворум, вместо да се съберат тези хора по някакъв начин, да дадат пример, че ние сме в държава член на Европейския съюз. Да няколко основни приоритета да бъдат поставени, нали, примерно пътищата, да стабилност на финансовата политика, да се подпомогне бизнеса. Какво става? Ние се занимаваме журналистите да отразяваме това, което ни поднасят в парламента. А какво е това? А кое е то, което ни поднасят? Ами това е Бисер Петното. Както каза главният прокурор, аз съм напълно съгласен с него, уважавам неговото мнение, той каза, че е недопустим един човек с белезници да дава показания в парламента и каза, че прокуратурата няма да се занимава, нали, с неговите твърдения. Но това наистина е абсурдно. Един човек, който напада журналисти, който се бие, който може би употребява упойващи такива вещества, който е изключително агресивен, който лично главният прокурор, човека трябваше да се намеси, за да бъде вкарано Петното в ареста, където му е мястото, изведнъж той се вкарва, изкарва се от ареста, дава показания, дава интервюта, плаши след интервюта с журналисти и това е дневния ред на обществото.
Ама не, аз скоро в нова телевизия казах и сега и теб ще призова. Защо ние толкова трибуна му даваме? Какво е сега? Какво обсъждаме? Аз ще те питам и нещо друго. Можеш ли ти, ще застанеш ли зад моята теза? Създадоха се комисия Христо Бисеров, към която се добави Бисер Петното и какво беше...
Това е Бисеров.
Никой не се занимава с Бисеров, всички се занимават с Бисер Петното. Създаде се една комисия Авиотряд 28. Създаде се комисия Мишо Бирата. Управляващите много се възгордяха, че Филип Златанов е получил една, според мен, абсолютно нелепа присъда за това, какво си е писал в някакво тефтерче, защото присъдата трябва да е за друго и то трябва да се докаже, но това е друга тема. Тези хора се вживяха в парламентарните прокурори на България. Що не вземат да върнат те, понеже очевидно нищо няма да им излезе от тия комисии, що не вземат да платят те разходното парламентарно време и да си върнат възнагражденията, които са получили за това, най-почтено да има някакъв персонална отговорност.
Персонална отговорност не може да очакваме на този етап, според мен. То е една химера.
Да, аз го казвам абсолютно със съзнанието, че е химера, да.
Но е това е абсурдното в случая да се занимаваме. Цялото общество, вместо примерно с това как върват магистралите, как се довършват, как се подпомага бизнеса, как се решава проблема с огромната безработица в страната, на обществото се поднася постоянно Авиотряд 28, различни парчета от различни периоди от време и се поднася Бисер Петното, който стана по-известен от Слави Трифонов. Той в момента той диктува дневния ред, какво казва Петното и то от затвора. Аз не знам, примерно в Америка или в Русия или в някоя европейска държава, един арестант, който е вкаран на който, нали, за нарушение на обществения ред, за закана за убийство, и изведнъж един такъв човек да дава морал и да дава страшно много интервюта от затвора. Не мога да си го представя. Има телефон, да говори по този телефон.
Няма какво да говори, бе, Ивайло. Ние не говорим за наука, не говорим за постиженията на наши млади хора, деца по олимпиади, не говорим за важните неща, не говорим за любов, за честност. Ние всичките телевизии, радиа и агенции се занимават с петното, с едно петно, което ни петносва.
Еми аз точно това казвам.
Да?
Точно това казвам, че е абсурдно. И това обаче произлиза от парламента и от хората, които се занимават с този герой и неговото експониране в средства за масова информация. Този човек, според мен, в момента е попаднал на точното място. Софийския централен затвор няма по-точно място от това за него в този етап, след като плаши журналисти, след като проявява агресивно поведение, той направо трябва да бъде там и вече оттам нататък съдиите трябва да се произнесат. А ти нали виждаш какво става с тези комисии? Има едни комисии, безкрайно много заседания по тях и след това в парламента казват, ами ние видите ли сме безпомощни да решиме и връщаме топката на прокуратурата. А ти правилно използва термина парламентарни прокурори. Защо парламентът изземва функциите на прокуратурата? Прокуратурата си има ръководство, стабилно ръководство, с воля в лицето на Сарафов и на Сотир Стацаров, на двама прокурори, които са се заели така тежката организирана престъпност. Защо трябва парламентът да се мести в функцията, в прерогативите на прокуратурата? Това вече не мога да го разбера. Може би защото от важните теми се отклоняват от културата, от духовността, от бизнеса, от икономиката и от спорта. Далеч по-лесно смилаемо е да се хвърлят на ден по 2-3 скандала от парламент, отколкото да се започне да се работи. Ти погледни, че здравеопазването е в колапс. Всеки ден умират хора по болници, не могат да ги приемат хора с изключително тежки проблеми.
Левон Хабарцонян преди малко ми каза, че говорейки за закона за потребителските кредити, че ние имаме много малко разходи по вноските ни за едно, друго, трето и за здравеопазването и не получаваме качествено здравеопазване, аз му казах, че май въобще не го получаваме понякога. И въпреки всичко, ние си мълчим.
Ето това е ми. Да ти кажа, ние специално с теб не мълчим. Ти имаш от трибуната на твоето изключително така успешно радио, поставяш много въпроси, които много твои колеги и мои не поставят. Аз също се стремя в агенция ТИК да показваме...
Ти направи изключителна информационна агенция, не ти връщам топката, но колко хора ни поддържат от колегите, да, четат ни, слушат ни и така. Хората виждат ползата, но има някакво затаяване на истината в журналистиката.
Еми има, ти правилно беше открехнала завесата, когато имаше срещата на правителството и управляващите партии с медиите. Виждаме, че беше обещана втора такава среща.
Mm-hmm.
От първата мина повече от един месец такава нямаше. И там беше ти, която постави най-неудобните въпроси.
Да, аз се бях спала малко. Да, и вашия беше първи. Така, но знаеш, новината също от днеска е, че значи преди да замине Павел Орешарски в Виетнам, аз говорих с него предната вечер по повод този въпрос, който поставих. Кога ще информирате обществото, кои медии, на каква стойност, с кои министерства и ведомства и по кои програми или други основания са подписали медийни договори? Той ми каза преди да замине за Виетнам, че искал, но не му давали всичките данни, бавили ги. Мисля, че никак не ме излага човека. Но Татяна Бороджиева сега съобщи, че вероятно това ще бъде възможно вече другата седмица. Много ми е интересно какво ще излезе и много ми е интересно какви коментари ще се получат обаче.
Еми да, дето се казва, като видиме данните, ще ги анализираме, ще видиме кои медии са били на държавна хранилка и след това как...
И по какви критерии, Иво? По какви критерии?
И по какви критерии, разбира се. Това също е важно да бъде отговорено и на този въпрос. Но най-важно е, Иляна, да се съсочиме наистина в приоритетите на държавата и политиците, ако могат да се слушат и в нашите призиви, защото те не са злобни, ами са добронамерени. Ние с теб и с...
Нашите призиви, не политици.
Да, именно.
Защо да излезеш, че политиците не са злобни, а са добронамерени?
Да, в смисъл, ти ме разбра за какво искам да ти кажа. Дано да се слушат и да направят всичко възможно да живееме, пък и ние с тебе даваме всичко възможно да живееме в един по-удобен свят и в една по-подредена и уютна държава, която ние с тебе си обичаме. Ние не сме тръгнали да казваме колко сме зле. Ние всеки ден работиме по 14, по 16 часа на ден.
Да, знаеш, няма сутринта бях в BTV при Антон Хекимян и там един от събеседниците, с които бяхме, една от събеседничките, беше и каже името, Велислава Дърва, каза, че вижте какво, оставете политиците да си подредят къщичката. Каква къщичка, бе? Тая къщичка ние къде живеем? На изтривалката пред вратата на тая къщичка ли живеем?
Няма,
а те вътре в къщичката, а?
Ние ги избираме тези хора, имаме право, особено и като журналисти, да сме по-взискателни от тях, за да могат да си вършат те по-добре работата и да стане живота на хората по-добър, а не само да има новините да започнат с и новинарските емисии и нашите с престъпления. С престъпления и престъпления и с корупция и с политически скандали.
Така.
Не, но, не, повярвай ми, ти самата ще го потвърдиш, не е много приятно да се пишат материали за престъпления, да се търсят след това близките.
Не, аз в момента твоята агенция я отварям с ужас и не искам да прочета какво пише за това горкото детенце, Александра. Просто нямам сили.
За съжаление, това е една реалност, която...
Но ти си прав, това трябва да се напише, да се анализира.
Да се анализира, за да могат да не се повтарят такива престъпления, колкото
да се може.
А да, това би могло поне да направят едно усилие, да не бъдат толкова агресивни и да не се нападат
за
такива
каза...
грозни квалификации.
Знаеш какво каза? Ние с Венерин Петков миналата сълта разговаряхме и поискахме от министъра на правосъдието да си представи концепцията за борбата с престъпността. Той после наш въпрос на репортер наш на една пресконференция имаше за... Не знам за какво беше, за Лясковец, не си помня. Каза, че бил си я представил концепцията, къде аз нещо не знам, но по-скоро ме възмути следно. Той каза, вие тук нас не изпитвате, сега искате ни концепцията, а знаете ли, че предишните са имали, няма и страничка само за борбата с престъпността? От тук какъв извод излиза? Понеже предишните са нямали страничка, дай сега да ни доубият, да ни изнасилят, да ни доограбят всичко, което им дойде на престъпниците и ние да казваме това, защото предишните са виновни. Така ли трябва да бъде?
Според мен не. Според мен в момента и прокуратурата, която казах, има едно компетентно и подготвено ръководство. Аз смятам, че Цветлиньорче също е добър професионалист, както и Светлозар Лазаров, главният секретар на МВР. И мисля, че ако те впрегнат своите усилия, съвместно и с ДАНС, с господин Писанчев, резултатите ще дойдат. Резултатите ще дойдат. Не може да бъде прекратена изведнъж престъпността, но поне да бъде ограничена и да бъде вкарана в разумни рамки. Защото Това е което троли хората. Битовите кражби, престъпления, вече от там нататък проблемите в здравеопазването и бизнеса. Това са според мен трите основни приоритета, на които управляващите трябва да насочат своите усилия и вече ние журналистите да ги подкрепим, когато действат правилно и да ги коригираме, когато допускат грешки.
Е, нека така да завършим. Иво, страшно ти благодаря за този разговор. Продължавайте напред и нагоре. И нека правим каквото можем, пък нещата ще се случат такива квици.
И аз ти благодаря, Иляна, и сте така си на фуриста и така в добрия смисъл агресивна.
Иво, извинявай, че те блъсна хора ден заради мене.
Да, благодаря ти.
Искам да си извиня публично.
Няма проблеми. Такива неща се случват по улиците.
Говорихме си по работа. Трябва да се извиня наистина. Добре.
Еми, случват се такива инциденти, гледаме напред, оптимисти сме и чакаме да дойдат по-добрите дни.
Добре, благодаря ти още днес. Чао
и успех. Благодаря. Всичко хубаво и успех ти пожелавам.
Разговаряхме с Ивайло Кричунов, главен редактор на информационна агенция ПИК.